Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabat Roja, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan itu kita masih tetap mengabdikan diri kepadanya, bertaqarrub, melakukan amal-amal kebaikan. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali dalam bahasan kita tentang seputar hukum. Dan kita masih membahas tentang kitabun nikah, itu hukum-hukum yang berkaitan dengan seputar pernikahan. Dan kita insya Allah akan meneruskan dalam pembahasan yang telah lalu, di mana waktu itu kita telah bahas tentang berkaitan dengan khitbah, kemudian berkaitan dengan mahar. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan meneruskan hadis yang ke nomor 322, yaitu berkaitan dengan hadis walimah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa an Anas ibn Malikin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Abdurrahman ibn Aufin wa alaihi radu Za'faran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Mahyam. Fa qala ya Rasulullah tazawajtu imra'ah. Fa qala ma asdaqtaha? Qala wasna nawatin min dhahabin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu lak aulim walau bisyatin. Di dalam hadis yang mulia ini telah kita jelaskan sebagiannya, yaitu tentang hukum menunaikan mahar di dalam pernikahan. Bahwa menunaikan mahar di dalam pernikahan adalah merupakan satu kewajiban bagi mempelai laki-laki ataupun bagi suami untuk menunaikan mahar. Dan kita sudah bahas ya ukuran mahar dan bagaimana kaidah menunaikan mahar dalam pelajaran yang telah lalu. Kita akan ambil bagian dari hadis ini tentang walimahnya saja. An Anas bin Malikin, dari Anas ibnu Malik, semoga Allah taala meridhoi kepadanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallam ra'a Abdurrahman ibni Auf. Belum melihat Abdurrahman ibnu Auf wa alaihi radu Za'faran. Jadi ada bekas ya hana atau kita itu sejenis pewarna yang berwarna kuning yang ada di tangannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Mahyam. Jadi di sini telah terjadi apa atau apa yang menjadikan gerangan seperti ini? Faqala ya Rasulullah, maka beliau menjawab, tazawajtu imra'ah. Aku telah menikah dengan seorang wanita. Faqala ma asdaqtaha? Apa yang engkau berikan kepadanya sebagai sodak ataupun sebagai mahar? Faqala nazwa nawatin min dhahab. Maka beliau menjelaskan bahwa beliau memberikan ya kepada saudaranya ya, yaitu seukuran dari cincin dari emas ya. Maka ini yang dilakukan oleh Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu taala anhu. Itu yang dilakukan oleh Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu taala anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya ya, semoga Allah taala memberkatimu. Semoga Allah Ta'ala memberkatimu, memberkahimu. Itu adalah ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mengatakan aulim walau bisyatin. Maka beliau mengatakan berwalimahlah ataupun selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan menyembeli seekor kambing. Inilah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman Ibnu Auf radhiyallahu taala anhu terkait tentang kewajiban baginya adalah menunaikan kewajiban apa yang dinamakan dengan membuat walimah. Jadi melakukan walimah. Kaum muslimin, sahabat Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diketengahkan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini. Selain berbicara tentang hukum mahar, dan ini telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, pada pertemuan yang telah lewat, bagaimana mahar, bagaimana hukumnya, seberapa dan ukuran-ukuran yang disyariatkan. Nah, kita sekarang akan berbicara tentang hukum walimah. Jadi hukum menunaikan walimah. Nah, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu untuk melakukan walimah. Jadi untuk mengadakan walimah. Apa yang dimaksud dengan walimah? Dan apa hukumnya? Dan bagaimana juga adab-adab menunaikan walimah? Walimah dalam istilah yang ma'ruf, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, adalah ismun litto'amin fil arus. Yaitu nama untuk sebuah makanan yang disediakan oleh pengantin. Jadi makanan yang dibuat ya untuk pengantin. Walaupun mungkin kita terkadang juga keliru dalam bahasa Indonesia walimah seolah-olah adalah resepsi pernikahannya. Tetapi bukan itu yang dimaksud di dalam istilah syar'i. Walimah adalah ismun lito'amin fil arus. Yaitu nama untuk makanan yang disediakan pengantin atau dalam pengantin. Dikatakan oleh pengantin karena memang yang menyediakannya adalah pengantin laki-laki hukum asalnya. Sebagaimana di dalam hadis ini. Ya. Jadi yang mengadakannya ya, adalah pengantin. Atau yang telah menikah yaitu laki-lakinya. Karena Nabi SAW tadi memerintahkan kepada Abdurrahman Ibnu Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala aulim walau bisyatin. Ya. Lakukanlah walimah ataupun adakanlah walimah walaupun hanya menyembeli seekor kambing. Dan dari sisi bahasa, walimah itu ya, para ulama mengatakan berasal dari ya, kalimat al-walmu ataupun al-walamu yang artinya adalah al-jam'u, yang artinya adalah berkumpul. Dan dari sisi bahasa ini, karena tentunya berkumpul ada antara dua arus, yaitu antara dua pengantin di kala itu. Itu antara pihak mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan dalam istilah kita. Dan tentunya di situ adalah juga makna al-jamu ala ta'am, yaitu berkumpul pada makanan. Karena tentunya di situ terjadinya mengundang atau memanggil orang lain untuk makan. Itu hukum asalnya. Maka di situ ada hubungan antara makna lugawi dengan makna istilahi. Tetapi terkadang juga digunakan kepada istilah yang lain. Jadi kepada istilah-istilah yang lain untuk hal-hal yang lain seperti umpamanya akikoh, ya, yaitu makanan yang disembeli pada hari yang ketujuh, ya. Kemudian ada al-haddab dalam ataupun al-hiddab, itu adalah makanan yang disediakan oleh seseorang karena anaknya telah khataman Quran. Ataupun jenis-jenis yang lain yang ma'ruf di kalangan para ataupun di kalangan kaum muslimin, nama-nama tertentu dari nama-nama istilah yang berkaitan dengan istilah walimah. Nah, tetapi walimah yang dimaksud dan lebih khusus adalah ismun li ta'amin fil ars khasah, yaitu nama untuk satu makanan yang disediakan pada waktu pengantin. Kemudian selanjutnya, apa hukum mengadakan walimah? Apa hukum mengadakan walimah? Faqad ikhtalafal ulama'u fi hukmi al-walimah. Para ulama telah berbeda pendapat tentang hukum mengadakan walimah. Faqad dhahaba jumhur ulama' anna al-walimah sunnah mu'akkadah, mustahab. Bahwa hukum menunaikan walimah hukumnya adalah sunnah saja. Jadi tidak wajib. Tetapi hukumnya adalah sunnah saja, tidak wajib. Jadi tidak sampai kepada wajib. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Itu pendapat kebanyakan para ulama. Wa dhahaba ba'dul ulama ila wujubiha. Dan sebagian para ulama telah berpendapat bahwa walimah adalah hukumnya adalah wajib. Jadi mengadakan walimah hukumnya adalah wajib. Jadi tidak sekedar sunnah, tetapi hukumnya adalah wajib. Dan ini yang paling dikenal dari pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala, kemudian Daud al-Bahiri, Imam Ibnu Hazm, dan bahkan di sini adalah riwayat dari sebagian ulama Syafi'iyah, dan termasuk pendapat Imam Syafi'i dari pendapat yang paling akhir. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa walimah itu adalah tidak wajib, maka mereka berpendapat dengan hadis yang disebutkan dalam kitab zakat, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Laisa fil mali haqqun siwa zakat." Artinya tidak ada dalam harta itu kewajiban untuk dikeluarkan kecuali zakat. Maka diambil dari hadis ini bahwa tidak ada sesuatu yang wajib mengeluarkan harta, ya, bagi seorang mukmin kecuali dalam kewajiban yang berkaitan dengan zakat, ya. Zakat harta, zakat tijarah, zakat ziraah, zakat pertanian, ya, zakat fitr, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk zakat. Maka yang selainnya adalah tidak wajib. Ya, termasuk mengeluarkan harta untuk walimah. Ya. Sementara sebagian para ulama mengatakan wajib. Dan ini wallahu alam pendapat yang lebih kuat. Ya. Yang menunjukkan bahwa walimah adalah hukumnya wajib. Hal ini karena berdasar beberapa hadis. Salah satunya adalah hadis yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala. Yaitu hadis Anas bin Malik yang tadi. Bahwasanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah menunaikan nikah dengan satu biji dari emas. Dengan satu timbangan dari emas. Lalu Nabi SAW menyatakan sambil berdoa kepadanya, semoga Allah memberkatimu memberkahimu, dan beliau mengatakan maka tunaikanlah walimah ataupun adakanlah walimah walaupun hanya menyembelih dengan seekor kambing. Ya. Dan ini adalah hadis Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu taala anhu. Itu dari jalannya Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Demikian juga hadis yang lain, yaitu hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan beberapa istrinya, ya, seperti beliau menikah dengan Sofiyah radhiyallahu taala anha, maka beliau pun berwalimah dan beliau pun menikah dengan Zainab radhiyallahu taala anha, maka beliau pun berwalimah. Bahkan diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa beliau telah berkhidmat, artinya telah berkhidmat dan telah menjadi pembantu Rasulullah SAW tidak kurang dari 10 tahun. Jadi tidak kurang dari 10 tahun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan beberapa wanita. Ya, kita tahu bahwa istri Rasulullah SAW adalah 9. Maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu belum mengatakan tidak ada, ya, yang aku tahu gitu kan, dari istri Rasulullah SAW kecuali beliau melakukan walimah. Ya, kecuali beliau melakukan apa? Walimah. Demikian juga hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dijadikan oleh sebagian para ulama bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan syarut ta'ami ta'amul walimah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis ini sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah. Yad'u fiha al-agniya wa yamna'uha al-masakin. Wa malam yujib da'wah faqad asallaha wa rasulahu. Nabi SAW mengatakan sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah. Kenapa katanya? Karena kadang terjadi yang diundang hanya orang-orang kaya dan orang-orang miskin ditinggalkan. Artinya orang miskin itu tidak diundang, tidak dipanggil untuk berkumpul makan. Lalu Nabi SAW mengatakan barang siapa yang tidak memenuhi undangan, ya, dari walimah, maka sungguh ia telah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ia telah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hal itu kenapa? Ini jadikan sebagai dalil. Mereka mengatakan karena walimah itu wajib. Kenapa dikatakan walimah wajib? Karena mendatangi undangan walimah adalah wajib. Jadi kalau mendatanginya adalah wajib, maka walimahnya adalah wajib. Karena menurut mereka tidak mungkin mendatangi undangan walimah itu adalah wajib, sedangkan walimahnya tidak wajib. Ya. Maka itu sesuatu yang bertentangan katanya. Kaum muslimin, sahabat Raja yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini dalil-dalil yang dikatakan oleh para ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Jadi yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Dan ini adalah pendapat yang kuat. Dan ini adalah pendapat yang kuat yang mengatakan bahwa walimah hukumnya wajib. Kenapa? Pertama, para ulama menjelaskan bahwa hadis yang mengatakan laisa fil mali hakun siwa zakat, hadisnya adalah dhaif. Jadi hadisnya adalah lemah. Tentunya kalau hadisnya lemah, maka tidak bisa dijadikan apa? Hujjah. Ada istilah dalam kaidah mereka, idza batalatul dalil batalatul istidlal. Apabila dalilnya batil, maka pengambilan hukum darinya juga adalah tidak bisa, artinya batil. Dan yang kedua, dari sisi hadis-hadis yang tadi adalah kuat, dan kita tahu dalam kaidah usul, al-asr fil amril wujub. Asal dalam perintah itu adalah menunjukkan kepada wajib. Di asal dalam perintah adalah menunjukkan kepada wajib. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pendapat yang kuat bahwa walimah, mengadakan walimah adalah wajib. Ya. Bagi kita yang menunaikan nikah. Bagi kita yang menunaikan nikah. Nah. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita tahu tentang hukum walimah, ya. Apa-apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang hukum walimah dan hadis-hadis yang menunjukkan walimah itu adalah wajib lebih kuat. Dan sebagaimana para ulama juga menjelaskan, ya, bahwa Rasulullah SAW juga mengatakan kepada Ali radhiyallahu taala anhu, jadi telah menjelaskan kepada Ali radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Buraidah ibn Husayb radhiyallahu taala anhu, qala lamma khataba Aliun Fatimata radhiyallahu taala anha, qala lahu Rasulullah, innahu labuda lil ars. Wa fi riwayatin lil arusi min wal walimah. Di mana Nabi sallallahu menyatakan ketika Ali radhiyallahu anhu beliau akan mengkhitbah Fatimah radhiyallahu taala anha sebagai putrinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sesungguhnya mesti ada arus. Jadi ada arus. Dan dalam satu riwayat, lil arusi minal walimah. Ya, untuk pengantin itu mesti ada walimah. Dan di dalam hadis yang lain, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan dalam Sahih Muslim, al-walimatu hiya haqqun. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walima itu hak. Artinya itu adalah hak. Artinya di sini adalah bukan hak, artinya di sini adalah wajib gitu maksudnya. Kemudian kaum muslimin pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah taala. Setelah itu kita berbicara waqtul walimah. Kapankah berwalimah? Yang ma'ruf di kita di Indonesia ini walimah adalah ketika akad nikah atau bersatu dengan akad nikah atau setelah akad nikah. Jadi pas akad nikah atau setelah akad nikah. Maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum kapankah walimah. Ada yang mengatakan walimah itu ketika akad nikah, setelah akad nikah, dan di antara mereka ada yang mengatakan yang hak, yang afdal, bahwa walimah itu adalah setelah pengantin. Artinya setelah malam pertama ataupun setelah jima, setelah duhul. Ya. Adapun para ulama yang mengatakan bahwa waktu walimah, jadi waktunya walimah adalah setelah duhul. Apa yang dimaksud dengan setelah duhul? Artinya setelah seseorang itu menunaikan hajat pertamanya, dalam istilah kita malam pertamanya gitu ya. Ataupun setelah orang itu berjima terlebih dahulu. Hal itu berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu menikah dengan salah seorang istrinya, ya, dengan salah seorang istrinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menunaikan walimahnya adalah setelah menunaikan hajatnya itu jima. Maka ini dikisahkan tentang hadis yang ma'ruf. Itu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah, lalu beliau itu malamnya telah duhul, lalu di pagi harinya beliau memerintahkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu untuk apa? Untuk membikin ya satu makanan yang terbuat dari tamar, dari kurma, ya. Kemudian ada campuran dari minyak samin, ya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan untuk memanggil pulan-pulan dan sejumlah di antara para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Jadi beliau memerintahkan dan meminta kepada sejumlah para sahabat untuk datang dalam walimahan beliau. Jadi dalam walimahan beliau. Ya. Maka di sini menunjukkan bahwa walimah adalah setelah duhul, ya. Jadi walimahnya adalah setelah duhul. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menikah dengan seorang wanita ataupun di antara istrinya, maka beliau itu mengumpulkan para sahabat dan memanggil para sahabat setelah beliau akad. Jadi setelah beliau akad. Sebagian para ulama mengatakan adalah ketika akad. Yaitu ketika apa? Ketika akad. Nah, kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena mereka beristimbat bahwa salah satu hikmah dari walimah adalah bimakna i'lan dan isyhar. Yaitu dengan tujuan untuk mengumumkan pernikahannya. Untuk mengumpamakan tentang pernikahannya. Yaitu kepada apa? Kepada khalayak, ya. Yaitu kaum muslimin yang lainnya. Kaum muslimin sahabat roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini para ulama berbeda pendapat. Ya. Dan sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang tadi bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, beliau pun menunaikan walimah setelah beliau itu terlebih dahulu duhul. Ya. Tetapi di dalam masalah ini wallahu taala alam, al-amru wasi. Jadi urusannya wallahu taala alam adalah luas di sini. Jadi urusannya luas, bebas di sini. Dalam arti tidak mengapa mengadakan walimah ketika pernikahan. Atau mungkin kita biasanya akad kemudian setelah itu walimah. Dan tentunya yang lebih afdal, yang lebih utama seperti apa yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti apa yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi telah dijelaskan bahwa dalam kisah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menikah. Lalu beliau mabit pertamanya, kemudian beliau di pagi harinya memerintahkan kepada Anas bin Malik untuk menghidangkan makanan yang sederhana. Jadi makanan yang sederhana. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan kepada Anas bin Malik untuk memanggil sejumlah di antara para sahabat. Dan mengundang beberapa orang di antara para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Maka ini sebagai dalil tentang bahwa afdal waktu walimah adalah ketika setelah duhul. Adapun yang selanjutnya adalah miqdar, yaitu ukuran walimah. Jadi ukuran walimah itu apa? Ya. Maka para ulama menjelaskan, dan ini dinukil ijma oleh para ulama, bahwa tidak ada ukuran khusus. Ya. Jadi tidak ada batasan yang khusus orang melakukan walimah. Jadi masak apa atau harus seperti apa yang dihidangkan dalam walimah. Ukurannya seperti apa. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa para ulama menjelaskan itu ringan. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan di dalam hadis tadi, bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Abdurrahman bin Auf, ya, berwalimahlah walaupun dengan seukuran satu ekor kambing. Jadi menyembelih satu ekor kambing. Nah, maka hadis ini, ya, ataupun bab ini menunjukkan bahwa itu adalah ukuran yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tidak mengapa, jadi tidak mengapa, kalaupun tidak seperti itu, karena diriwayatkan dalam hadis-hadis yang tadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu menikah dan ketika beliau itu menunaikan walimah, dan ketika beliau berwalimah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata hanya menghidangkan makanan, ya, yang tanpa disertai dengan daging. Jadi tanpa disertai dengan daging. Jadi tidak menyertakan daging. Walaupun disebutkan di dalam hadis tadi aulim wal bisyah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Anas bin Malik tadi, beliau hanya mengetengahkan kurma, ya, kemudian di situ ada minyak samin dan disertakan di situ sejenis dari tepungnya, dan tidak ada dagingnya. Maka ini kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Islam mengajarkan sesuatu yang ringan. Artinya tidak wajib harus memberatkan. Tidak wajib kita harus terbebani dengan sesuatu yang kita tidak mampu. Jadi tidak mesti kita terbebani dengan sesuatu yang kita tidak mampu. Tapi Islam itu adalah memberikan kemudahan bagi kita. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya, berapa harikah kita boleh untuk walimah? Ya, 2 hari, 3 hari, 5 hari, 7 hari, 7 malam umpamanya, walimah, sampai 7 hari, 7 malam. Nah, sebagai para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, ada yang mengatakan tidak boleh lebih dari 3 hari. Jadi ada yang mengatakan tidak boleh lebih dari 3 hari. Ada yang mengatakan boleh lebih dari 3 hari. Jadi boleh dari 3 hari. Adapun pendapat yang mengatakan tidak boleh dari 3 hari, mereka berdalil dengan hadis Zuhair ibn Utsman bahwa Nabi SAW bersabda, al-walimatu awalu yawmin haqqun wa tsani ma'rufun wal yawmu tsalis riya'un wa sum'ah. Mereka mengatakan bahwa walimah itu kalau sehari hak wajib, 2 hari ma'ruf, yang ketiganya adalah bentuk riya dan sum'ah. Atau berdalil dengan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana di situ dikatakan ta'amu awal yaumin haqqun wa ta'amu yaumu tsani sunnah wa ta'amu yaumu tsalis sum'ah. Wa man sama'a sama'ullahu bih. Nah, ini adalah di antara yang mengatakan bahwa walimah adalah tidak boleh lebih dari 2 hari atau 3 hari. Sementara sebagian para ulama mengatakan boleh lebih dari lebih apa boleh 3 hari atau lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari. Yang mengatakan boleh lebih dari 3 hari ataupun lebih dari 2 hari, itu 3 hari, maka mereka berdalil juga dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya Nabi SAW menikah dengan Sofiyah. Waja'alal al-walimah salasata ayyamin. Lalu beliau menjadikan walimahnya 3 hari 3 malam. Jadi beliau Nabi SAW ya kedatangan tamu terus dan memanggil, menghidangkan makanan selama 3 hari. Ketika beliau itu nikah dengan Sofiyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan mereka juga berdalil dengan dalil yang umum. Idada ahadukum ilal walimah fal yujib. Apabila kalian ya disuruh dipanggil untuk datang ke walimah, maka penuhilah. Artinya penuhi. Kemudian mereka juga berdalil dengan beberapa asar, di mana dikatakan di sini asar dari Ibnu Sirin bahwa beliau meriwayatkan dari bapaknya, annahu lama bana bi ahlihi aw lama bisabati ayyamin. Bahwasanya beliau meriwayatkan dari bapaknya bahwa ketika beliau itu nikah, maka beliau berwalimah dengan 7 hari. Jadi walimah dengan 7 hari. Kemudian juga diriwayatkan riwayat anna Ibnu Sirin arasa bil Madinah fa aulama fada annas sab'an. Beliau melakukan nikah artinya di Madinah dan beliau berwalimah dan menyeru ataupun memanggil, mengundang orang-orang selama 7 hari. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang rajih, pendapat yang benar dalam hal ini bebas ya. Walimah itu mau sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari atau lebih dari itu, tetapi dengan syarat kembali kepada zauj, kembali kepada suami. Kembali kepada pihak laki-laki. Karena yang diperintahkan adalah pihak laki-laki. Kalau dia memiliki keleluasaan, goni, kaya, dan memiliki harta yang cukup, harta yang banyak, maka tidak mengapa bagi dia melakukan dan menunaikan dan mengadakan walimah lebih dari sehari, 2 hari, atau 3 hari. Tanpa dia harus takalluf, tanpa harus dia memaksakan seperti mungkin mengutang, ya. Bahkan mungkin sebagian orang sampai ya dia melakukan ribawi ya dan meminjam dengan ribawi karena dia ingin melakukan hal itu, maka tidak boleh. Jika tidak mampu dan memiliki kesempitan, maka cukup ya, hanya tadi mengadakan mungkin makan yang ala kadarnya, yang sederhana seperti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah seputar hukum yang berkaitan dengan walimah. Nah, kemudian para ulama menjelaskan apa sih hikmah disyariatkan mengadakan walimah. Jadi mengadakan apa? Walimah. Yaitu membuat makanan dan mengundang orang terhadap makanan tersebut. Itu yang dinamakan dengan walimah. Para ulama menjelaskan ada beberapa hikmah, di antara hikmah diadakannya dan disyariatkannya walimah. Yang pertama, bentuk syukur kepada Allah atas nikmat nikah. Jadi bentuk syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat nikah. Kenapa kaum muslimin, sahabat Roja, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita mungkin bisa mentadaburi banyak sisi. Yang pertama, karena akad pernikahan adalah akad yang sangat agung ya. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan misaqon ghalidho, sebagaimana saya menjelaskan pada minggu yang telah lalu, yaitu akad yang sangat kuat. Dan hukum asal akad nikah adalah akad yang permanen. Dalam arti, sebisa mungkin seorang mukmin itu ataupun seorang mukminah, terutama wanita, tidak akan kecuali sekali dalam seumur hidup. Karena hukum asal dalam pernikahan itu untuk istimrar dan dawam. Hukum asal pernikahan itu adalah untuk seterusnya, gitu. Dijaga seterusnya. Bahkan dalam istilah kita mengatakan tidak ada yang memisahkan kita dengan istri ataupun suami dengan istrinya, istri dengan suaminya kecuali kematian. Dan hal ini sebagaimana saya jelaskan bukan berarti tidak ada talak, ya. Karena tentunya hukum talak ada hukumnya dan kebolehannya juga disebutkan syarat-syaratnya dan adab-adabnya. Maka perkara yang sangat agung ini mesti ada sesuatu yang menunjukkan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita pun tahu bahwa akad nikah adalah satu akad yang menyebabkan terpisahnya halal dengan haram. Karena akad ini memisahkan antara safah, zina, dengan nikah. Itu antara sikap para pezina dengan kita seorang mukmin, orang bertakwa, menunaikan syahwatnya adalah dengan akad, yaitu dengan nikah. Dengan melakukan akad nikah. Maka kaum muslimin, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat mulia sekali bahwa akad ini juga ditampakkan bentuk syukur dengan walimah. Yang ketiga, tidak diragukan lagi bahwa yang berkaitan dengan akad ini seolah-olah apa? Di mana seorang wanita ketika telah menikah dan telah akad, maka dihalalkan bagi sang laki-laki, bagi sang suami untuk mengambil dalam istilah kita keperawanannya. Dan dengan itulah halal. Maka pantas seorang mukmin itu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala dengan walimah. Itu adalah hikmah yang pertama. Yang kedua, bahwa di sini punya tujuan, salah satu yang sangat berharga, karena berkaitan dengan iklan wa isyhar. Berkaitan dengan kita mengumumkan dan mengumpombarkan tentang pernikahan kita. Supaya apa? Supaya menolak rasa curiga dari orang lain dan menutup pintu maksiat untuk orang lain. Kenapa dikatakan menutup pintu maksiat bagi orang lain? Sebab kalau seseorang, perempuan, tiba-tiba berjalan dengan seorang laki-laki, siapa gerangan laki-laki ini? Orang bertanya-tanya. Sehingga timbul mungkin terkadang suudzon, buruk sangka. Sebagaimana juga mungkin seorang laki-laki tiba-tiba berjalan dengan seorang perempuan. Dan orang tidak tahu bahwa dia telah menikah. Maka orang-orang akan bertanya, gerangan siapa ini perempuan? Ya. Sehingga timbullah keburukan dalam hati orang lain. Maka salah satu hikmahnya walimah adalah untuk sekalian memberitahu gitu. Bahwa ia telah nikah. Bahwa ia telah melakukan akad. Ya. Dan itu juga adalah hikmah yang sangat berharga. Kemudian, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Para ulama mengatakan, menampakkan bentuk rahmah, kasih sayang, cinta kepada istri dan keluarganya. Karena tentunya kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketika terjadi pernikahan, akad nikah, ya. Lalu ada walimah, ya. Maka tentunya seorang laki-laki mengambil, ya, wanita, ya, yang tadi katakan, yang tadinya perawan jadi tidak perawan mungkin, ya, dan seterusnya. Kemudian seolah-olah kita mengatakan mengambil salah satu keluarga dari antar keluarga besarnya. Maka adalah seorang laki-laki, seorang suami mengadakan walimah untuk apa? untuk menampakkan bentuk kasih sayang, bentuk kecintaan kepada sang istri, kemudian dan keluarga-keluarganya. Sehingga dengan itu terjalin persaudaraan yang kuat, ya, di antara kedua belah pihak. Di antara kedua belah pihak, bahkan mungkin terkadang dari kabilah dengan kabilah, negara dengan negara, satu kampung dengan kampung yang lain, ya, satu keturunan dengan keturunan yang lain. Dan tentunya Islam, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengadakan berbagai wasilah bagaimana menciptakan kasih sayang, bagaimana menciptakan persaudaraan, bagaimana menumbuhkan persaudaraan. Itu diawali dengan bentuk ini. Sebagaimana juga menunjukkan apa? Seorang mukmin itu senantiasa melakukan kebaikan dan bisa menampakkan bentuk kebaikan kepada saudaranya. Kepada saudaranya. Dan Allah Ta'ala sangat mencintai ketika seorang mukmin itu mendapatkan nikmat, maka dia menampakkan nikmat Allah itu. Jadi menampakkan nikmat Allah itu iman dipakai ketika berkaitan dengan harta, memakannya, menampakkannya, dan dia mensedekahkannya. Maka ini salah satu hikmah syariat Islam mengadakan apa? Walimah. Dan mensyariatkan apa? Walimah. Kemudian yang terakhir yang perlu kita jelaskan juga bahwa syariat Islam itu dinur rahmah. Din samahah, din yang penuh dengan rahmah. Din dalam bahasa kita mungkin, walaupun terkadang mungkin maknanya suka dipelesetkan oleh sebagian ahlu bid'ah, din yang penuh toleransi. Din yang sejalan dengan fitrah. Din yang senantiasa menjaga atifiyah perasaan-perasaan manusia. Sejalan. Bahwa di waktu-waktu bergembira, maka mesti menambahkan sesuatu yang bergembira. Ya, namanya pernikahan ini gembira. Satu kegembiraan. Bahkan mungkin orang menampakkan kegembiraan karena, ya tadi dikatakan pada umumnya, seorang mukmin kecuali yang namanya pezina, dia melakukan akad itu karena ingin bahwa dalam kehidupannya sekali ini aja akad itu, gitu ya. Artinya bagi perempuan, ya, tidak ada lagi akad itu, tidak kedua kalinya akad itu, sekali saja, sehingga menampakkan kegembiraan yang sangat mulia, ya. Jadi kegembiraan yang sangat mulia baginya. Kaum muslimin, sahabat raja yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, hukum memenuhi undangan. Jadi hukum memenuhi apa? Undangan. Adapun hukum memenuhi undangan, walimah, ya, walimah, maka pendapat yang rajih hukum asalnya adalah wajib, nanti ada dikecualikan tidak wajib bagaimana. Jumhur ulama mengatakan tidak wajib, sebagian para ulama mengatakan wajib. Ya. Dan ulama yang mengatakan wajib itu lebih kuat. Jadi ulama yang mengatakan wajib adalah kuat. Karena hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya adalah sangat kuat sekali. Ya. Seperti hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha." Apabila salah seorang di antara kamu diundang atau mendapatkan undangan, untuk apa? Untuk walimah, maka datanglah. Demikian juga di dalam hadis yang lainnya. "Idza da'a ahadukum akhahu falyujib arsan kana." Aunahwa. Di mana Rasulullah SAW mengatakan apabila dipanggil ataupun apabila diundang oleh saudaramu, maka penuhilah undangannya. Dan dalam hadis Muslim yang diriwayatkan oleh dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan hakul muslimi alal muslim sittun. Idada'ahu fa'ajibhu. Salah satunya. Nabi SAW mengatakan apabila ataupun hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya ada 6. Salah satunya beliau mengatakan apabila engkau dipanggil atau engkau mendapatkan undangan, maka penuhilah. Artinya penuhilah undangan tersebut. Artinya datangilah undangan tersebut. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu kaidah sangat pentingnya. Ya. Dan hadis-hadis yang semacam ini adalah banyak. Sebagaimana tadi dikatakan dalam hadis Abu Hurairah. Saru ta'am ta'amul walimah. Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah. Yud'alahal agniya wa yatrukul fuqara. Wa man taraka da'wata faqad asallaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah. Di mana diundang orang-orang kayanya dan ya ditinggalkan atau dibiarkan orang-orang miskinnya gitu. Jadi dibiarkan orang-orang apa dipanggil orang-orang kayanya dan dibiarkan orang-orang miskinnya. Maka ini apa? Termasuk bagian yang menyimpang ya. Maka barang siapa yang tidak memenuhi panggilannya ataupun undangan walimah, maka dia telah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dia telah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kaum muslimin, sahabat roja yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah, tapi kita akan jelaskan di sini. Kapan memenuhi undangan walimah itu wajib dan kapan menjadi tidak wajib itu. Maka para ulama mengatakan, yang pertama, an yakuna da'i musliman. Yang pertama, hendaklah yang mengundangnya adalah orang muslim. Jadi apabila yang mengundangnya adalah orang muslim. Apabila yang mengundang kita adalah orang kafir, maka tidak wajib kita mendatanginya. Jadi tidak wajib, tapi boleh. Tapi boleh, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Karena hak seorang muslim berbeda dengan hak seorang yang kafir. Ya. Yang kedua, tidak ada yang mendahului kepadanya. Jadi tidak ada yang mendahului kepadanya. Yani ala yasbiquhu ahad. Tidak ada yang mendahului kepadanya. Di sini menunjukkan kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau ada dua undangan, kalau ada dua panggilan, ada dua undangan, maka di dalam hal ini al-awal fal-awal, maka wajib kita tunaikan untuk yang pertama kemudian keduanya, apabila bertepatan waktunya. Tetapi kalau tidak bertepatan waktunya, maka bagi kita untuk datang di keduanya itu. Tapi kalau jamnya sama, waktunya sama, maka hukum asal kembali kepada kaidah umum al-awal fal-awal. Jadi tunaikan yang pertama kemudian yang setelahnya. Tunaikan yang pertama kemudian yang setelahnya. Nah. Kemudian yang ketiga, an yata'ayyan. Aw an yakuna da'i yu'ayyinahu. Yaitu apabila si yang mengundang menetapkannya. Berbeda dengan gini, kalau seorang mengatakan kepada seluruh kaum muslimin di tempat ini, silakan untuk nanti datang ke rumah saya. Tetapi apabila seorang yang walimah itu, yang mengadakan walimah itu, mengundang perorangan, ditentukan nama-namanya, maka yang ditentukan namanya wajib datang. Tapi kalau tidak ditentukan, tidak wajib datang. Jadi kalau tidak ditentukan, orangnya tidak wajib datang. Yang wajib datang adalah orang yang ditentukan. Ya. Kemudian, alla yakuna fihi munkaron wala maksiyah. Dan diantaranya, tidak ada di dalamnya kemungkaran atau maksiat atau bid'ah. Jadi tidak ada dalam acara pernikahan itu perkara yang mungkar, ya, perkara yang maksiat, perkara yang menyelisihi syariat. Jadi tidak ada dalamnya perkara yang mungkar, tidak ada perkara maksiat, tidak ada bentuk kekufuran, tidak ada bentuk apa? Bentuk-bentuk yang dikatakan penyelisihan kepada agama ini, bid'ah atau yang lainnya. Nah, kenapa? Karena dengan dalil-dalil yang lain. Bahkan telah disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau ya, datang, kemudian di situ ada gambar, maka Nabi Sallam langsung keluar, pergi. Nah, tapi dalam masalah ini ada tafsil, ada tafsil. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, dan ini tentunya hak ya, bahwa dalam akad pernikahan itu ataupun dalam walimah itu ada mungkar, maka dibagi dua dulu. Yang pertama, kita tahu bahwa dalam walimahnya ada mungkar, ada mungkar. Yang kedua, kita tidak tahu kecuali setelah datang. Jadi kita tidak tahu kecuali setelah datang. Maka para ulama menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kalau kita tahu sebelum datang. Jadi kalau kita tahu sebelum datang. Udah tahu bahwa di sini akan terjadi ini-ini. Ya mungkin ada situ ada hal-hal yang mungkar seperti mungkin ya adanya musik, adanya perkara-perkara yang berselisih dengan syariat Islam. Maka para ulama mengatakan, kalau kita tahu, kita tidak lepas dari dua kondisi. Yang pertama, kalau kita mampu mengingkari kemungkaran itu. Dan kita mampu untuk memberhentikan kemungkaran itu. Dan kita bisa merubahnya. Dan tidak akan terjadi sesuatu ketika kita mengingkarinya. Maka sebagian para ulama mengatakan wajib kita datang dan mengingkari kemungkarannya. Dan mengasih tahu, ya, dan memberikan tanbih kepadanya. Karena ada perintah untuk mengingkari kemungkaran. Tapi jika seandainya kita tidak mampu untuk mengingkari kemungkaran tersebut, atau akan terjadi mafsadat yang lebih besar ketika kita mengingkari kemungkarannya, maka bagi kita tidak boleh untuk datang. Sebab kita tidak boleh jalsah, tidak boleh duduk, sebagaimana dalam hadis-hadis juga dikatakan tidak boleh duduk di situ, yang di situ ada orang duduk-duduk minum khamar dan seterusnya. Ya. Sementara yang kedua, apabila kita tidak tahu kecuali apabila kita udah datang. Kita tidak tahu bahwa akan ada kemungkaran di situ. Kita tidak tahu bahwa situ ada maksiat. Ada perkara yang menyelisihi syariat. Nah, maka para ulama pun, sebagian para ulama mentafsir. Pertama, apabila kita mampu menegurnya, mampu mengingkarinya, dan membertikannya di kala itu, ya, mengasih tahu kemungkaran yang ada itu, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, kita boleh untuk mengingkarinya dan duduk setelah itu. Dan duduk setelah itu. Ya. Dan kita ikut ya. Dan kita apa? Ikut untuk makan di situ dan duduk ya dalam majelis. Tapi kalau kita melihat kemungkaran dan kita tidak mampu untuk mengingkari kemungkaran tersebut, dan tidak bisa untuk mengingkari kemungkaran tersebut, ya seperti tadi, maka kita diperintahkan untuk bergegas pergi, walaupun tidak sempat untuk makan di situ. Jadi kita diberikan gegas pergi. Nah, sebagian para ulama mengatakan apabila maksiatnya dilihat katanya, apakah maksiatnya semuanya, dan kita itu apa seolah-olah menyaksikan kemaksiatan itu, dan kita juga merasakan kemaksiatan itu, menikmati kemaksiatan itu atau tidak. Ya seperti umpamanya begini. Maaf ya, walaupun mungkin bagi sebagian kaum muslimin ini dianggap baru. Seorang wanitanya dipajang di situ gitu ya. Artinya dijajak di situ. Duduk di depan. Dengan tidak menutup aurat umpamanya. Sebagian para ulama mengatakan kalau kita itu bisa diam dan tempat yang jauh sekedar untuk memenuhi undangan sang laki-laki itu, kemudian kita makan sekedarnya lalu kita pergi, tidak mengapa katanya. Kalau itu kemaksiatan yang kita tidak terpengaruh langsung gitu. Yang tidak terpengaruh apa? Langsung. Kenapa? Karena mungkin yang berkaitan dengan tadi bahwa si wanita ini tidak nutup aurat, kita bisa menghindar dan tidak melihat kemungkaran itu. Dan tidak menyaksikan apa kemungkaran itu secara langsung. Nah, kaum muslimin, sahabat Raja yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah, ini adalah tafsir yang disebutkan oleh para ulama. Bahwa kita dilarang untuk duduk menyaksikan maksiat. Itu adalah kaidahnya. Nah, kemudian sebagian para ulama menjelaskan poin-poin penting berkaitan dengan ini. Yaitu syarat kita itu wajib datang apabila diketahui bahwa orang ini orang soleh dan dia tidak pernah akan menghidangkan makanan-makanan kecuali dari makanan-makanan yang halal. Jadi dari makanan-makanan yang halal. Ya. Kalau diketahui bahwa dia itu adalah makanannya, kita ketahui dari makanan-makanan yang haram, imak zatnya, ya seperti umpamanya dia ya memasak dengan tempat-tempat yang apa? Yang najis ya. Seperti dia biasa umpamanya orangnya masak seperti ditakdirkan orang kafir yang masak daging babi atau apa, maka kita tidak makan di situ. Atau diketahui bahwa apa yang didapatkannya dari perkara-perkara yang haram. Dari hasil yang haram. Maka sebagian para ulama tidak wajib datang. Karena untuk waro. Artinya waro itu menjaga diri. Jadi waro untuk menjaga diri. Itu yang disebutkan oleh para ulama sebagiannya. Jadi berarti di sini jatuh kewajiban apabila yang memanggilnya adalah orang kafir. Tidak wajib. Tapi boleh dengan syarat tetap tidak ada maksiat. Ya. Yang kedua, ya, bahwa kita tidak terdahului oleh undangan yang lain. Kalau terdahului oleh undangan yang lainnya, oleh si A, maka si B tidak wajib kita datang. Apabila bertepatan apa? Waktu. Yang ketiga, apabila ada maksiat di situ. Maka kita tidak wajib datang. Atau kita tahu makanan yang dihidangkan itu dari hal yang haram. Ya. Atau dari sebab-sebab yang haram. Yang kelima, para ulama mengatakan tidak ada udzur. Ya. Kalau orang itu ada udzur seperti sakit, atau mungkin seseorang bertepatan dengan tugas dia sebagai pekerja, ya harinya sama dia ditugaskan untuk pergi, ya oleh atasannya ataupun mungkin oleh negara atau apa saja, maka tidak wajib bagi dia karena ada udzur baginya. Jadi ada udzur baginya. Maka ini adalah berkaitan tentang apa? Tentang kewajiban kita mendatangi undangan itu. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan apa yang dinamakan makannya. Jadi, adalah yang berkaitan dengan makannya. Ya. Kenapa kaum muslimin, sahabat Raja yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala? Karena di sini beda antara hukum mendatanginya dan hukum memakannya. Artinya memakan makanan walimah. Ya. Memakan makanan walimah. Ya. Maka kaum muslimin, sahabat Raja yang dirahmati Allah Ta'ala, yang diundang tidak lepas dari dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang yang dalam kondisi berbuka. Jadi dalam kondisi tidak puasa. Jadi dalam kondisi tidak apa? Tidak puasa. Jadi apa? Dalam kondisi tidak puasa. Ya. Yang kedua dalam kondisi apa? Puasa. Jadi dalam kondisi apa? Puasa. Maka kaum muslimin sahabat Raja yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila dalam kondisi dia tidak puasa, maka dianjurkan untuk makan. Karena kata-kata falyatiha, ya, maka itu juga mengandung makna perintah untuk ikut makan. Ya, untuk mencicipi. Jadi untuk apa? Untuk mencicipi. Karena itu adalah hukum perintahnya. Sedangkan yang kedua, apabila dia itu adalah sedang puasa. Maka orang yang sedang puasa ada dua. Yang pertama, sedang puasa wajib. Seperti ketika dia bulan Ramadan. Ya, maka tentunya tidak boleh dia berbuka. Tetapi apabila dia sedang puasa sunnah, maka boleh di antara dua perkara. Dia boleh meneruskan puasanya dan dia mengatakan ini shaim, saya sedang puasa. Dan boleh baginya adalah untuk membatalkan puasanya. Karena puasa sunnah, orang yang puasa adalah pemimpin bagi dirinya. Tetapi menurut para ulama, lebih afdal bagi dia adalah untuk berbuka sebagai bentuk ikut rasa gembira dan memasukkan rasa gembira kepada saudaranya. Jadi lebih afdal bagi dia adalah untuk apa? Untuk berbuka. Karena Nabi SAW mengatakan fa in kana muftirun falyut'im wa in kana shaiman falyad. Jadi apabila dalam keadaan buka maka makanlah. Kalau dalam saum maka falyad, maka berdoa saja katanya. Nah, tetapi kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah taala, yang buka lebih afdal. Jadi yang buka lebih afdal dan membatalkan puasa sunnahnya. Kenapa? Karena puasa sunnah bisa diganti ya. Pada hari yang lain. Jadi pada hari yang lain bisa diganti. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara beberapa hukum berkaitan dengan orang yang apa? Walimah ataupun yang diundang walimah. Nah, kemudian kaum muslimin sahabat raja yang dirahmati Allah taala. Sekarang kita akan jelaskan ya beberapa adab berkaitan dengan walimah. Jadi beberapa adab berkaitan dengan walimah. Yang pertama, di antara adabnya, bahwa seorang mukmin semampu mungkin untuk berwalimah. Paling tidak, seperti dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyembelih seekor kambing, menghidangkannya. Dan apabila seseorang itu memiliki keleluasaan, maka pilihlah yang terbaik baginya. Ya. Kenapa? Karena ini adalah bentuk kegembiraan. Kemudian yang kedua, hendaklah dia berniat untuk mengikuti sunnah dan ingin menghormat tamu. Jadi bukan untuk tujuannya adalah mewah-mewah. Bukan tujuannya tafahur, kemewahan. Bukan ya. Tetapi tujuannya adalah ibadah. Taat. Ya, taat. Kemudian yang ketiga, dahulukanlah yang diundang adalah orang-orang soleh. Jadi yang diundang adalah orang-orang soleh. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusahib illa mu'mina wa la yaqulu ta'amak illa taqi. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman dan janganlah memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi yang diundang sama kita orang-orang bertakwa ini. Kemudian yang keempat, hendaklah tidak boleh menghususkan undangan untuk orang kaya. Dan orang miskin dibiarkan. Bahkan mungkin ada sebagian orang, maaf, di kita, mengadakan walimah itu dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Ya. Bahkan katanya, aduh rugi, oi, katanya orang Sunda ini. Ini tidak boleh. Karena Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang tadi, syarut ta'ami ta'amul walimah yud'a lahal agniya wa yumna'uha al-masakin. Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah. Ya. Yang diundang orang-orang kaya saja katanya. Dan orang-orang fakir ditinggalkan. Artinya tidak ada yang diundang. Maka kaum muslimin, sahabat roja yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini apa? Adabnya. Jadi adabnya, ya kita tidak menghususkan. Ini undang orang-orang yang khusus. Ya. Kemudian tidak mengapa tadi walimah, ya lebih dari sehari atau dua hari, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sofia, lalu beliau berwalimah selama 3 hari. Jadi selama 3 hari. Ya. Itu adalah tidak mengapa. Nah. Kemudian kaum muslimin, sahabat raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara poin-poin yang sangat penting berkaitan dengan walimah, ya. Tidak mengapa, ya. Ketika walimah itu berhias baik laki-laki ataupun perempuannya. Karena tentunya di situ adalah menampakkan kegembiraan. Jadi menampakkan kegembiraan. Tetapi dengan syarat dua perkara. Dengan syarat dua perkara. Yang pertama, tidak berlebih-lebihan. Jadi tidak berlebih-lebihan dalam berhias. Ya, seperti umpamanya memilih pakaian yang baru, memilih pakaian yang khusus untuk nikah, tidak mengapa. Tapi jangan khusus yang dipakai oleh orang-orang kafir ataupun oleh agama-agama tertentu. Tidak boleh. Tapi boleh kita untuk berhias, ya. Kemudian yang kedua syaratnya apa? Tidak boleh berhias dengan sesuatu yang dilarang. Seperti menyerupai orang kafir, menyerupai wanita bagi laki-laki, dan bagi perempuan menyerupai apa? Laki-laki. Tidak boleh berhias dengan apa yang dilarang. Seperti umpamanya wanita, beberapa yang dilarang, ya, merenggangkan gigi, umpamanya sengaja sebelum pernikahan, dan itu terlarang. Yaitu yang dinamakan al-mutalafijat. Kemudian juga terlarang seperti berhias, ya, dengan umpamanya alis, ya, di apa, dibersihkan lalu diganti dengan yang lain. Sebab ini termasuk an-namisat, yaitu wanita yang mengerik apa alisnya. Kemudian diantaranya apa, menyambung, ya, yaitu apa, sanggul. Ya, berhias seperti memakai rambut yang disambung dengan rambut palsu. Maka itu adalah semuanya apa? Terlarang. Jadi semuanya apa? Terlarang. Ya. Bagi laki-laki contohnya apa? Berhias seperti dengan mencukur jenggot. Jadi berhias seperti mencukur jenggot. Karena dilarang bagi laki-laki mencukur jenggot. Atau umpamanya sengaja celananya isbal. Artinya melewati mata kaki, maka ini tetap dijaga. Jadi tetap apa? Dijaga. Artinya berhias dengan kaidah-kaidah syar'i. Ya, berhias dengan kaidah-kaidah apa? Syar'i yang dibatasi oleh kaidah-kaidah syar'i. Nah, kaum muslimin, sahabat raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dalam bentuk-bentuk untuk yang pengantinnya. Nah, dan poin-poin lain nanti kita akan jelaskan di ujung. Kemudian yang selanjutnya, adab kita yang datang. Apa saja adab kita yang diundang? Yang pertama, punya tujuan untuk ikut bergembira. Jadi ingin memasukkan rasa gembira kepada saudara kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man laqiya akhahul muslim bima yuhibbu la yasarahu bidzalika sarahu Allahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Maka Nabi SAW mengatakan barang siapa yang ketemu dengan saudaranya muslim dengan sesuatu yang dia cintai supaya dia bergembira dengan hal itu, maka Allah Ta'ala akan menjadikan dia bergembira nanti yaumal qiyamah. Ya. Jadi supaya dia bergembira, supaya dia itu lapang, maka Allah akan memberikan kelapangan nanti yaumal qiyamah. Ya. Dan kita tahu tabassumu ka biwajhika biwajhin talqin bahwa sadaqah. Engkau berwajah ceria, berseri ketika bertemu dengan saudaramu, maka itu adalah sedekah. Adalah sedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melakukan dan datang kepada walimah dengan tujuan untuk apa? Untuk mengikuti sunnah. Jadi untuk mengikuti sunnah. Karena Nabi SAW yang mengajarkan kita dan memerintahkan kita untuk datang. Nah, kemudian, bagi orang yang hadir dalam walimah, dianjurkan untuk berdoa dengan beberapa doa. Jadi untuk beberapa doa. Di antara doanya, Allahumma gfir lahum warhamhum wabarik lahum pima rozaktahum. Jadi Allahumma gfir lahum warhamhum wabarik lahum bima razaqtahum. Atau dengan hadis setelah makan, akala ta'amukumul abrar wa salat alaikumul malaika abtara indakum musaimun. Boleh. Artinya ketika kita mencicipi makanan. Kemudian dianjurkan ketika makan tetap kita menjaga adab-adab makan, seperti kita membaca bismillah. Ya, kalau kita diundang makan dalam satu nampan, maka adabnya kita berada makan yang di depan kita, ya, kemudian sambil duduk. Maka itu adalah adab-adabnya, tetap dijaga. Ya. Kemudian juga tidak boleh kita makan pada bezana dari emas. Jadi tidak boleh kita makan dari bezana dari emas, ya. Dari emas tidak boleh, karena itu adalah terlarang. Kemudian boleh kita mengucapkan kalimat apa yang dinamakan tahniah, ucapan selamat. Apa ucapan selamat? Maka apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi ini adalah ucapan tahniah ketika kita datang kepada orang yang menikah ataupun kepada orang yang mengadakan walimah, maka kita mengatakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Sebagian para ulama mengatakan begini, ya. Mungkin ini kalimat yang diistilahkan oleh kita, tetapi mungkin kita tidak begitu perhatiannya. Ma'ruf di kalangan kita, kalau kita datang, ya, kita mengatakan mabruk. Mabruk, ya. Sebagian para ulama mengatakan kurang tepat itu. Orang mengatakan kalimat mabruk, ya. Tetapi yang tepat itu, yang hak, ya, itu adalah bukan seperti kalimat itu. Tetapi apa? Apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu dengan ucapan yang tadi, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya. Kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan di antara perkara yang sangat bagus dikatakan oleh para ulama bahwa orang-orang yang memiliki keleluasaan, ya, itu dianjurkan ikut serta untuk membantu walimahnya. Dan tidak mengapa untuk memberikan hadiah. Dalam istilah orang Indonesia mungkin apa yang dinamakan dengan kado, ya. Kado pernikahannya. Maka orang-orang yang memiliki keleluasaan harta, dufadli wasi'ah, orang yang memiliki keleluasaan harta, orang yang memiliki harta yang banyak, maka dianjurkan untuk membantu. Hal itu mereka berdalil dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menikah, maka Anas bin Malik disuruh oleh ibunya. Ya, jadi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu disuruh oleh ibunya untuk apa? Untuk memberikan pemberian. Lalu Anas dikatakan oleh ibunya, tolong kamu datang kepada Nabi SAW dan ucapkan dariku salam. Lalu sebutkan ini dari ibu segini, ini hanya sedikit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, letakkan pemberian itu dan tolong Anas, katanya, panggil si fulan. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi si fulan. Ya, untuk mendatangi si fulan dan untuk memanggil si fulan dari sejumlah para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Ya. Bahkan disebutkan dalam riwayat-riwayat, ya, di antara kehidupan para sahabat ridwanullahi taala alaihim, ya, seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat ya kepada apa Ali radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya mereka itu memberikan hadiah kepada kepada yang sedang pengantinnya. Jadi sedang pengantin mereka memberikan hadiah untuk siapa? Untuk Ali radhiyallahu taala anhu. Untuk Ali radhiyallahu taala anhu. Dan ini adalah bentuk ya kegembiraan, kebersamaan, kegembiraan di dalam menunaikan apa? Walimah. Jadi ketika melakukan walimah. Kaum muslimin, sahabat raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktunya udah habis ya. Tapi masih banyak sekali ya sebenarnya hal-hal yang perlu kita jelaskan di dalam bab ini. Tetapi berhubung waktunya telah habis, mungkin sebagiannya kita akan ikut sertakan di pertemuan yang akan datang. Atau mungkin akan muncul nanti setelah kita membuka beberapa pertanyaan insya Allah.
Terima kasih untuk Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz atas bahasan materi yang telah Ustaz sampaikan. Ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita buka sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya melalui telepon 021-823-6543 atau pesan singkat 0819-896543. Tentunya kami berharap pertanyaan yang Anda sampaikan berkesesuaian dengan bahasan yang Ustadz sampaikan tadi agar kita bisa kembali mendapatkan faedah dari pertanyaan Anda. Baik, kami angkat untuk yang pertama, pertanyaan dari Bapak Haryanto di Sinjai, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasan hukum mengenai amplop yang biasa diisi dengan uang dan kita berikan kepada mengadakan walimah, apakah hukumnya wajib Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan.
Kaum muslimin, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua sisi yang harus kita pahamkan di sini tentang isinya kita memberikan amplop ataupun semisalnya ya. Yang pertama dari pihak orang yang mengadakan walimah ataupun dari pihak pengantin, maka tidak boleh dengan mengadakan walimah karena ia ingin mendapatkan pemberian. Karena hukum asal dari walimah adalah mengikuti sunnah dan menghormat tamu dan membahagiakan orang lain. Itu adalah hukum asal karena bentuk kegembiraan, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh orang sengaja umpamanya mengadakan walimah karena dia akan mendapatkan pemberian dari orang atau mengharapkan pemberian dari orang. Maka dari sisi ini adalah tercela ya. Adapun dari sisi yang kedua, bahwa kita sebagai seorang muslim ya itu dianjurkan untuk menolong saudaranya dan ikut bergembira dengan saudaranya. Jadi ikut bergembira dengan saudaranya. Ya. Maka dianjurkan bagi kita semua adalah untuk ikut berpartisipasi ya dalam walimah yang diadakan oleh saudara kita. Jadi dalam walimah yang diadakan oleh saudara kita. Salah satu dalilnya tadi adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah, lalu ibunya yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha sengaja membuat makanan. Jadi sengaja beliau itu membuat makanan. Ya. Dan Anas bin Malik dipanggil, "Wahai anakku, ya. Katakan, sampaikanlah dariku salam kepadanya dan bilang dari aku ini." Maka hadis yang mulia ini menunjukkan boleh dan disyariatkan untuk kita membantu dan memberikan pemberian sebagai bentuk ikut bergembira dengan saudara kita yang mengadakan apa walimah itu. Tapi hukumnya bukan wajib. Jadi hukumnya bukan wajib. Tetapi hukumnya adalah sunnah saja Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk Bapak di Sinjai, semoga bermanfaat. Kita masih angkat pertanyaan yang berikutnya, masih dari pesan singkat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimanakah hukum mengadakan walimatul urus di masjid? Apakah diperbolehkan Ustadz, dan wajib bagi kita yang dapat undangan untuk menghadirinya? Terima kasih Ustadz.
Ya, Allah Ta'ala tidak, walimah itu mungkin nikahnya ya, akad nikah ya. Akad nikah. Tidak mengapa akad nikah di masjid ya. Dan tentunya juga makan di masjid tidak mengapa. Akan tetapi sudah barang tentu dari sisi tidak apa, berbeda dengan hukum ketika di luar masjid, tidak boleh ada apa, ada hal-hal yang tidak pantas di masjid gitu ya. Tidak boleh ada hal-hal yang tidak pantas apa di masjid. Jadi tidak ada larangan ya. Dan juga tidak ada keutamaan yang khusus bahwa akad nikah harus apa di masjid, wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kemudian untuk berikutnya dari Ummu Ahmad di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah jika pada adat istiadat di zaman sekarang yang mengadakan walimah adalah pihak keluarga perempuan dan biayanya dari pihak laki-laki? Apakah bisa disamakan yang mengadakan walimah pihak laki-laki walaupun yang menyelenggarakan atau memasak dan menyelenggarakannya dari pihak perempuan?
Wallahu ta'ala alam, tidak ada halangan ya dalam masalah ini. Al-amru si'ah, perkaranya luas gitu ya. Hal-hal semacam ini insya Allah hukumnya luas, artinya tidak sempit, bahwa boleh ya mengadakan walimah tempatnya adalah di mempelai perempuan ataupun tempatnya adalah di tempat laki-laki. Itu tidak ada apa, tidak ada masalah ya, tidak terlarang itu. Selama mungkin seperti yang kita akan jelaskan nanti, hal-hal yang harus apa, hal-hal yang harus diperhatikan oleh kita adalah tidak boleh menyelisihi perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
Baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Demikian Ummu Ahmad di Bogor. Kita akan berikan kesempatan yang berikutnya dari penelpon. Silakan 0218236543 untuk Anda yang akan bertanya. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Bapak, siapa dari mana?
Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat.
Rizal, silakan
bertanya. Ya. Awan Ustaz, kalau undangan syukuran mau berangkat haji itu gimana Ustaz hukumnya? Kalau kita apakah wajib untuk menghadirinya atau tidak? Selamatannya biasanya itu ada diisi dengan ceramah Ustaz. Sekon jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kalau undangan apapun saja ya, kalau berkaitan dengan makan, selama itu tidak ada perkara-perkara yang maksiat di dalamnya ya, ketika orang dia mengungkapkan rasa syukur akan berangkat haji dan tidak ada acara-acara yang berkaitan dengan perkara-perkara ibadah tertentu, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kaifiah ibadah, itu tidak mengapa. Jadi kalau Bapak umpamanya ada orang akan pergi ibadah haji, lalu dia izin dulu kepada saudaranya dan mengasih tahu, lalu sekalian memberikan makan, tidak mengapa insya Allah yang seperti itu. Kecuali di situ dibarengi dengan niat ada acara-acara ibadah tertentu, ada ritual-ritual ibadah yang ditetapkan dikaitkan dengan acara itu, maka itu tentunya tidak boleh. Jadi tergantung dari jenis acaranya, Allah Ta'ala.
Baik, terima kasih atas jawaban yang saya sampaikan. Kami berikan kesempatan kembali, silakan untuk Anda yang akan bertanya 0218236543. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Bapak?
Iya, Haris dari Ciledug.
Silakan Pak Haris.
Ya, mau tanyakan, biasanya kan di dalam suatu acara pernikahan di daerah kami itu ada yang disebut namanya Barsanji.
Apa?
Barsanji.
Barsanji.
Ya? Barsanji. Uh-huh. Dalam sisi syariat itu kedudukannya bagaimana Ustaz? Apakah itu diperbolehkan atau tidak?
Baik. Terima kasih Pak Haris interaksinya.
Barakallahu.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Silakan. Ya, pertama tidak ada sunnahnya. dan syariatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan dari imam yang empat, bahwa ketika ada mengadakan walimah atau pernikahan membacakan berjanji ataupun yang lainnya, itu tidak ada, tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib bagi setiap mukmin untuk mengetahui kaidah yang umum, fa inna khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita mengetahui sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala alam.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Demikian Pak Haris di Ciledug. Kita masih berikan kesempatan, silakan untuk penelpon yang berikutnya 0218236543. Silakan. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Bapak, siapa dari mana?
Ini dari Abu Hanifah, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.
Silakan ya, Pak Abu Hanifah, pertanyaannya.
Yang ingin saya tanyakan, Tat.
Iya.
Ini setiap ada walimah itu tidak lepas dari perbuatan syirik, dan syirik itu mengadakan sesaji di banyak tempat, dan di situ ada juga yang mudaratnya juga, yaitu mengadakan organ tunggal dengan artisnya yang buka-bukaan.
Oh, iya.
Dan di situ karena dapat undangan, apabila nggak mendatangi juga rasanya nggak enak, kalau mendatangi juga ada kemaksiatan dan kemudorotan. Dan ini yang memahami tentang hal ini di kampung anak itu baru anak sendiri. Jadi bagaimana menyikapi dengan fitnah yang ada di dalam masyarakat yang belum memahami ini, sedangkan nggak menghadiri aja fitnah kita di dalam memahami sunnah ini sudah sangat besar, apalagi tidak memahami, apalagi tidak mau menghadiri yang seperti ini. Jadi mohon solusinya, Tad. Terima kasih
Pak Abu Hanifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ya, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi saya telah jelaskan ya kaidah-kaidah ataupun apa yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa hukum asal apabila ada kemungkaran atau ada maksiat di dalamnya, maka kita tidak boleh datang. Hukum asal, kecuali bagi yang mampu untuk mengingkarinya. Nah, dalam posisi seperti apa yang tadi Bapak katakan, maka mungkin bisa dicari jalan tengah. Apabila acara-acara tersebut mungkin yang namanya tadi apa, organ tunggal ya, ataupun elektron atau dan sebagainya, mungkin Bapak tahu ya, kalau sekarang walimah itu dari jam sekian sampai jam sekian, dan Bapak tahu bahwa ada jedanya, maka Bapak ambil jalan tengah ataupun cari satu jalan agar Bapak selamat, yaitu datang ketika tidak ada gitu. Jadi ketika ada jedanya gitu, maka Bapak datang sebentar dan mengucapkan kalimat tahniah, yaitu mengucapkan doa yang tadi, barakallahu wa baraka wa jama'a bainakum fi khair. Lalu Bapak pergi setelah itu. Jadi setelah itu. Ya. Atau mungkin juga boleh, ya, kalau memang itu selama Bapak itu bisa menghindari maksiat dan tidak terganggu dengan maksiat itu dengan pertimbangan yang tadi, maka bagi Bapak boleh untuk melakukannya. Tetapi tentunya semampu mungkin untuk menghindari maksiat tersebut. Jadi semampu mungkin untuk menghindari maksiat itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu pergi ya dan pulang kembali ketika melihat di situ ada gambar yang tentunya bertentangan dengan syariat Islam, maka beliau pergi ya. Allah taala a'lam.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan penjelasan yang disampaikan. Kita akan kembali untuk pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ada saudari Nisa di Medan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimanakah hukumnya bila pengantin disandingkan di pelaminan setelah akad? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Sebenarnya ini kita akan bahas karena mungkin tadi bahasannya panjang. Ini termasuk tidak boleh ya, bahwa pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan disandingkan itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang mungkin dalam bab yang tadi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan iyyakum wadduhul fin nisa. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita dan telah memperingatkan umatnya, itu kita semua, hati-hatilah kalian masuk ke wanita. Artinya masuk ke tempat wanita. Dan kita mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang untuk khulwah, ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan kita diperintahkan untuk menjaganya, menjaga pandangan dan sebagainya. Maka termasuk kemungkaran, termasuk yang terlarang adalah menyandingkan ya pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan. Terutama mungkin perempuannya udah didandani dengan dandanan-dandanan yang ya menyebabkan apa ketertarikan kaum laki-laki, maka itu tidak boleh. Maka itu tidak boleh. Tetapi kalau ini adalah tempat perempuan dengan tempat laki-laki dipisah, maka tidak mengapa. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, iyyakum wadduhul ala nisa. Jadi hati-hati untuk laki-laki itu masuk ke tempat perempuan. Ya. Dan ini adalah hukum asal. Jadi tidak boleh. Gitu. Bahkan itu adalah termasuk satu kemungkaran. Bahkan di antara kemungkaran yang sangat besar adalah menampakkan kemesraan ya di situ. Seperti mencium. Ya. Ditampakkan di situ, diperlihatkan sang laki-laki mencium apa? Istrinya gitu ya. Walaupun itu setelah apa? Setelah apa? Setelah akad. Maka itu semua adalah termasuk bagian yang terlarang. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Ibu Nisa di Medan. Kita masih angkat dari pesan singkat berikutnya dari Bapak Abdurrahman di N. Rekang yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, ada kerabat dekat yang mengadakan walimah, namun sepertinya beliau lupa untuk mengundang saya. Apakah diperbolehkan Ustaz bagi saya untuk menghadiri walimahnya walaupun tidak mendapatkan undangan? Terima kasih. Jazakallahu khairan.
Ya, kalau tidak dapat undangan tidak boleh ya. Jadi memakan makanan walimah itu haram hukumnya bagi orang yang tidak diundang. Ya. Kita tidak boleh pakai berprediksi bahwa mungkin dia lupa atau apa. Kecuali kita pastikan dulu di teleponnya. Artinya kita hubungi dulu apakah betul beliau lupa atau bagaimana. Ya. Karena telah dijelaskan dalam hadis yang tadi, syarut ta'ami ta'amul walimah. Jadi sejelek-jelek makanan adalah makanan apa? Walimah. Yang memiliki makna tidak memakan makanan walimah kecuali yang diundang saja. Ya, kalau yang tidak diundang maka tidak boleh. Gitu. Tidak boleh. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Demikian untuk Pak Abdurrahman di Engrekang. Kemudian masih kami angkat pertanyaan yang berikutnya. Ada pertanyaan dari pendengar kita Bapak Indra di Siak Riau dan beberapa penanya yang berkesesuaian. Ustaz, bagaimanakah hukumnya acara walimah dan akad nikah yang dibarengi oleh prosesi adat yang kami sulit untuk menghindarinya? Dan apabila tidak dilakukan maka akan dikhawatirkan terjadi mudarat. Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan.
Maksudnya apa tadi?
Ya, hukum akad nikah atau walimah yang di sana dilakukan juga hukum adat, Ustaz. Prosesi adat untuk pernikahan dan akad nikah yang sulit untuk dihindari dan apabila dihindari akan dikhawatirkan terjadinya madharat, Ustaz.
Oh, silihat dulu dua sisi, adat apa gitu ya. Nah, kita berlihat adat itu bertentangan atau tidak, karena kita harus menyebutkannya ya. Kita tidak bisa untuk apa menduga-duga karena hukum itu perlu kepada sesuatu yang jelas ya. Ya, contoh kalau adat di kita umpamanya ada serah terima, ada sambutan, saya kira yang seperti ini tidak mengapa ya. Adat-adat yang seperti ini tidak mengapa kalau sebatas begitu gitu ya. sebatas begitu tidak mengapa. Tapi umpamanya adat-adat yang bertentangan seperti menginjak telur umpamanya ya, atau sujud kepada ibu, mencium kaki gitu ya, hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Dan sudah barang tentu bagaimana caranya kalau kita tahu bahwa ada adat-adat yang bertentangan dengan syariat Islam, ya bertentangan dengan tauhid, ya seperti umpamanya tadi ada pertanyaan dari Bapak juga tadi, kalau nikah itu tidak lepas dari syirik ya, seperti umpamanya mensediakan sesajen dulu gitu ya, ya karena akan datang umpamanya orang-orang yang terdahulu dan sebagainya. Nah hal-hal yang semacam ini bagi kita, bagi umpamanya akan menikah dengan si pulana dan keluarganya masih belum mengenal tentang hakikat tauhid, hakikat sunnah ya, dan Islam yang lurus, maka kita berdakwah dulu, jelaskan dulu dengan cara yang baik, kita berdialog dulu dengan cara yang baik ya. Maka ini perlu sekali untuk berdialog terlebih dahulu ya, sampaikan dulu dakwah terlebih dahulu ya. Kalau memang tidak mungkin, maka lebih baik bagi sang laki-laki ya cari calon istri yang lainnya gitu. Kalau itu terjerumus kepada perkara-perkara yang maksiat, kesyirik gitu. Kalau sekarang umpamanya kamu boleh menikahi anak saya, tapi kalau nanti nikahan mesti mengadakan memanggil seorang penyanyi dan sebagainya, ya, maka bagi seorang laki-laki ya harus tegas di situ, dia harus mengatakan ya saya akan cari calon istri yang lain ya, tidak bisa dia harus memaksakan ya, melaksanakan maksiat dan mendengar maksiat selama dia walimah, itu tidak boleh kalau seperti itu. Wallahu ta'ala alam.
Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Kami masih angkat dari pertanyaan beberapa pesan singkat yang masuk. Ada penanya kita yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya terkait waktu walimah Ustaz. Apakah ada waktu khusus yang afdol diselenggarakannya walimah ataukah tidak? Artinya dibebaskan kapan ada kemampuan untuk mengadakan walimah, maka dipersilakan untuk walimah. Terima kasih Ustaz.
Pertama, akad nikah atau walimah itu tidak ada waktu khusus ya. Dan tidak ada di dalam Islam itu waktu sial ya. Bulan sial untuk nikah, hari sial untuk nikah, tanggal sial untuk nikah, bulan sial untuk nikah, tahun sial untuk nikah, tidak ada. Karena ini adalah termasuk perkara yang bertentangan dengan Islam. Ini adalah merupakan akidah al-munajimin. Ini adalah merupakan akidah keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan paranormal. Yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti orang meyakini nikah pada bulan Safar, itu bukan nikah yang waktunya berkah. Walimah pada bulan itu bukan walimah yang berkah. Sehingga orang itu menghitung-hitung hari, menghitung-hitung waktu, disesuaikan dengan hari lahirnya, disesuaikan dengan namanya, nama ini, lahir tanggal sekian, nikahnya harus sekian. Enggak ada dalam Islam. Penetapan-penetapan seperti itu, semuanya itu adalah termasuk tatoyur. Ya, termasuk tatoyur, ya, asal tatoyur memang adalah kesialan ataupun keberuntungan yang ditentukan oleh seekor burung, ya terbang kemana, ya, atau jenis burung apa. Tapi tatoyur adalah bisa dengan waktu, bisa dengan tanggal, bisa dengan nomor dan sebagainya. Dan itu terlarang. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, di antara 70.000 orang yang akan masuk surga dengan tanpa azab, dengan tanpa hisab, sebagian mana disebutkan dalam hadis, sab'una alfan min ummati yadkhuluna al-jannata min ghairi adzabin wala hisab. Jadi 70.000 orang di antara umatku akan masuk surga dengan tanpa azab dan tanpa hisab. Ya. Apa sifat mereka? Humul ladina la yastarquna wa la yatatayyaruna wa la yaqtawuna wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, dan mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan tatayur, dan mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan pengobatan dengan kay, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi ini tidak boleh. Walimah kapan saja, hari apa saja, bulan apa saja, itu adalah tidak ada kekhususan, tidak ada keutamaan hari, ya, yang ditetapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seluruh hari adalah baik. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita berikan kesempatan untuk berikutnya dari penelpon kembali. Silakan. Kami coba sapa untuk Anda yang akan bertanya di 021-823-6543. Naam.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu.
Ya, terima kasih. Ini Ustaz.
Ya.
Kalau sebagian orang kan kalau mengadakan walimah itu mengundang umpamanya organ tunggal atau musik lah gitu. Kalau umpamanya kita diganti dengan kita mengundang Ustaz yang terpercaya untuk berceramah sebelum diadakan makan-makan minum, itu apa diperbolehkan Ustaz? Terima kasih. Hey. Dari Ibu Nur Lihat Sirif.
Terima kasih Ibu Barakallahu Fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ya, kalau kita menggantinya dengan nasihat, ya tidak mengapa kalau diganti dengan nasihat. Tetapi juga kita harus memahami bahwa nasihat di dalam walimah adalah bukan satu syarat. Nasihat dalam satu walimah adalah bukan satu kemestian. Bahkan bukan juga sunnah hukumnya. Jadi bukan juga sunnah hukumnya. Maka semestinya adalah terkadang juga ada gitu yang nikah tidak ada nasihatnya gitu. Khusus ketika walimah kepada orang-orang yang sedang menyaksikan walimah itu. Tetapi jika melakukannya tidak mengapa insyaallah, hal itu masuk kepada ayat yang khusus atau ayat yang umum bahwa tidaklah orang berkumpul kecuali di situ amaru bisadaqatin au ma'rufin. Ya. Jadi itu adalah hal yang sifatnya umum, ya. Karena ya dinyatakan di dalam nas-nas yang umum, ya. La khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin, ya. Jadi artinya di sini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 114 ya. La khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Jadi artinya tidak ada bentuk perkumpulan kecuali baik apabila di dalamnya ada bentuk ma'ruf, ada bentuk sodakoh, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak mengapa ketika ada perkumpulan memberikan nasihat, ya, memberikan mu'idhah, sebab itu adalah bentuk kebaikan, bentuk ma'ruf, bentuk amar ma'ruf. Tetapi jangan dijadikan satu syarat. Seolah-olah kalau ada walimahan ataupun ada akad nikah tidak ada nasihat, seolah-olah itu apa? Enggak sempurna, seolah-olah mungkin tidak sah pernikahannya, ya, atau tidak afdol. Ya. Itu mungkin jawab.
Baik. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Ibu Nur, semoga bermanfaat. Masih dari penelpon kembali, kami coba sapa untuk Anda 021-823-6543. Iya. Nah. Iya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana?
Dari hamba Allah di Tambun.
Silakan ya, Pak, ke pertanyaannya.
Nah, ini Pak Ustaz, mengenai hukum menjimai istri ketika sedang haid, apakah paratnya Pak Ustaz? Itu terjadi ketika biasanya pengantin baru lah gitu. Ada paratnya enggak Pak Ustaz? Assalamualaikum.
Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, silakan Ustaz.
Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi adalah satu pertanyaan bahwa dilarang ya bagi seorang suami yaitu menjima istrinya dari ketika dia sedang haid, dan hukumnya adalah termasuk terlarang, dan hukumnya adalah berdosa bagi seorang mukmin, ya, untuk apa? Untuk berjima sedangkan ia dalam keadaan haid. Jadi dalam keadaan haid. Dan barang siapa yang berjima dalam keadaan haid istrinya, maka ada kafarah baginya. Jadi ada denda baginya. Dan ini masalah denda terjadi perbedaan di antara para ulama. Yaitu dikatakan yatasaddaqu bininarin aw nisfu dinar. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari oleh Imam yang 4, itu Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Majah dan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jadi hadisnya sebagai berikut. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil ladzi yati imra'atahu wa hiya haidun ay yatasaddaqu bidinarin aw nisfi dinar. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dan mengatakan kepada seseorang yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, maka baginya untuk bersedekah dengan memberikan satu dinar. Jadi satu dinar. Satu dinar itu 4, sekian gram. Jadi 4,25 gram. Atau nisfu dinarin atau setengah dinar. Berarti 4,25. Ya. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah taala, ini adalah dendaan bagi orang yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Dan para ulama mengatakan termasuk minal kabair, termasuk dosa besar ya. Seorang laki-laki mendatangi istrinya sedang haid ya. Dan dendaannya menurut jumhur ulama tadi membayar setengah dinar atau membayar satu dinar. Berdasarkan hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma.
Baik. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Demikian untuk Bapak yang bertanya di Tambun. Kita masih akan berikan kesempatan saja untuk beberapa menit ke depan. Nah, pertanyaan dari pendengar kita yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukum walimah di rumah tetapi menggunakan jalan umum karena kecilnya halaman rumah? Bagaimanakah hukumnya dan bagaimana pula untuk menghadiri walimah tersebut, Ustaz?
Ya, kalau tentunya dapat izin dari waliul amr. Kalau dapat izin dari waliul amr, artinya dari pihak setempat, seperti dapat dari umpamanya kalau jalan ya, dari yang berhak untuk mengizinkan jalan. Atau dapat izin dari ketua RT, ketua RW. Dan itu juga menjadi adah kaum muslimin ataupun adah ya kampung-kampung itu. Maka tidak mengapa insyaallah. Jadi tidak mengapa insya Allah. Mendatanginya juga tidak mengapa dan itu tidak mengapa. Ya. Tetapi sudah barang tentu bagi kita semampu mungkin berusaha untuk mengadakan walimah dan tidak menyebabkan orang lain apa terganggu ya aktivitasnya, kegiatannya. Itu adalah tentunya lebih afdol. Akan tetapi kalau udah jadi adat dan saling menghormati satu dengan yang lainnya dan saling tasamu, saling apa, lapang dada satu dengan yang lainnya karena udah terbiasa namanya walimah ya, menyewa satu gang terlebih dahulu ya supaya mungkin izin sekian jam ataupun beberapa jam atau mungkin setengah hari pindah jalan sementara, tidak mengapa insyaallah. Al-amru sahal, perkaranya mudah, sebab itu adalah berkaitan dengan apa, dengan mungkin apa, saling memberikan keleluasaan satu dengan yang lainnya. Dan tidak lupa juga tadi izin kepada yang berwenang ya, agar semua itu adalah tidak menjadi satu pelanggaran dari sisi hukum tidak mentaati pemimpinnya. Wallahu ta'ala alam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Satu pertanyaan dari berikut, pesan singkat saudari Sundari di Manado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon nasihatnya, bagaimana seharusnya walimah yang sesuai dengan syariat Islam mengingat calon suami saya memiliki kemampuan finansial yang terbatas. Ustaz. Terima kasih.
Ya, tadi dikatakan bahwa pertama, walimah punya niat yang baik, ya, yaitu menjalankan sunnah. Menunaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, punya tujuan bahwasanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ikramu duyub, menghormati tamu. Dan dalam walimah itu sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sekemampuan kita. Dan seorang, ya tentunya istri ataupun calon istri, ataupun seorang wanita tidak boleh, ya, meminta kepada sang suami ataupun calon suami dalam hal sebelumnya untuk mengadakan walimah di luar kemampuannya. Sebab disebutkan dalam hadis, sebaik-baik wanita adalah yang paling ringan permintaannya. Yang paling ringan permintaannya. Dan yang paling memberikan keleluasaan kepada suaminya. Ya. Ini adalah poin yang penting. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berbangga-bangga, tidak boleh kita untuk takjub dengan apa yang kita perbuat itu. Ya. Itu adalah poin yang sangat penting itu, ya. Agar mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi berusaha untuk apa? Sederhana. Ya. Berusaha untuk segala sesuatu itu adalah sesuai dengan kemampuan kita. Lalu kita ikuti adab-adabnya. Seperti yang tadi telah dijelaskan, wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Jazakallahu khairan. Kita masih angkat dan satu pertanyaan terakhir Ustaz. Sepertinya kami buka kesempatan terakhir melalui telepon 021-823-6543. Silahkan. Ya.
Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dari mana?
Dari Bapak Mansur, Purwodadi.
Bapak Mansur, betul?
Iya.
Silakan, Pak.
Ini mengatakan di kita kami, kalau mengatakan khatimah, yang diundang itu membawa uang. Jadi kalau membawa uang, itu tidak datang. Karena malu.
Karena gitu, malu, ya. Baik.
Itu gimana? Ya, itu,
Pak. Baik. Terima kasih, Bapak, atas interaksi dan pertanyaannya. Barakallahu fiik.
Terima kasih.
Ya.
Assalamualaikum.
Tidak datang undangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak biasanya menghadiri walimah itu dengan membawa uang, Ustaz. Amplop tadi seperti tadi. Tetapi ketika tidak memiliki uang, maka tidak datang, gitu, Ustaz. Karena malu. Bagaimana hukumnya, Ustaz?
Tadi sudah dijelaskan bahwa dua sisi yang harus diluruskan. Ya, dua sisi yang harus diluruskan. Poin yang pertama dari pihak, ya, orang-orang kita yang mengadakan walimah. Dari pihak yang mengadakan walimah. Walimah tujuannya adalah bukan untuk mencari keuntungan atau untuk mencari bantuan atau agar kita dibantu. Bukannya. Tetapi tujuan dari walimah adalah ingin bergembira dan ingin orang lain ikut gembira gitu. Menghormati, melaksanakan sunnah gitu. Ini tujuannya. Tujuannya. Adapun sisi yang kedua tadi saya jelaskan bahwa orang yang memiliki keleluasaan, orang yang memiliki harta itu juga dianjurkan membantu saudaranya dan ikut serta membantu saudaranya. Hal itu seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Ya, sebagaimana dalam kisah yang sangat menakjubkan. Yaitu yang dilakukan oleh ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anha yang tadi. Radhiyallahu taala anhu tadi. Anas bin Malik, yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Beliau sengaja membuat makanan dan tentunya waktu itu tentunya tidak uang mungkin. Lalu menyuruh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu untuk membawa makanan itu. Jadi untuk membawa makanannya dan untuk menyerahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seraya beliau juga mengatakan, ya, dengan kalimat tolong katanya sampaikan dariku salam. Nah, ini artinya ikut gembira gitu ya. Dan tolong sampaikan dariku ini makanan sedikit katanya gitu. makanan sedikit sesuatu yang sedikit. Maka beliau mengatakan, ya, letakkan itu makanan, katanya. Letakkan itu sesuatu, lalu tolong panggil sipulan-sipulan-sipulan dan sejumlah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Nah, maka ini kedua belah pihak. Artinya hukum asal orang yang mengadakan walimah tidak boleh sama sekali menunggu dan berharap pemberian. Ya, pemberian. Yang kedua, kalau orang yang memiliki keluasaan, orang yang memiliki kelebihan harta, dianjurkan untuk membantu saudaranya, gitu kan? Gitu. Tetapi perlu diketahui oleh kita dan seluruh kaum muslimin, ingat ya, memenuhi undangan yang diwajibkan adalah datang dan untuk makannya, bukan untuk memberi pemberiannya. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa orang yang disuruh untuk datang harus membawa sesuatu, tidak ada. Enggak ada dalilnya. Enggak ada perintahnya bahwa orang yang akan datang itu harus bawa apa-apa atau bawa sesuatu. Maka dengan itu kita tidak boleh merasa malu ketika datang tidak memberikan sesuatu. Karena hukum asal bukan untuk itu. Kita datang dan mendoakan. Bahkan mungkin kita mengetahui apa doa lebih afdal dari sekedar kita memberikan apa? Pemberian. Karena doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah doa yang sangat agungnya. Itu apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma gfir lahum warhamhum wa barikum fima razaqtahum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmat mereka, ya Allah berkati mereka dari apa yang Engkau berikan rezeki kepada mereka. Jadi sekali lagi ini menunjukkan hal yang wajib kita sama-sama paham, sama-sama kita ketahui bahwa kita mendatangi walimah tidak dituntut harus membawa sesuatu. Tidak dituntut harus memberi sesuatu. Sebagaimana juga sekali lagi tidak boleh orang yang mengadakan walimah, ya, di dalam hatinya semata-mata kita ingin untuk apa? Mendapatkan apa? Pemberian dari orang-orang yang datang. Bahkan tadi dikatakan sengaja yang diundang itu orang-orang kaya saja. Sengaja yang diundang itu adalah orang-orang yang memiliki apa? Kelebihan. Ya. Itu tidak. Dan lihatlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi SAW menganjurkan kepadanya untuk buat walimah, maka para sahabat sangat tahu siapa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan sejumlah para sahabat itu menyiapkan untuk Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi menyiapkan untuk Ali radhiyallahu taala anhu. Dan demikian juga para tabi'in, para ulama setelahnya itu biasa ya memberikan pemberian kepada saudaranya. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini.
Baik, Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Dan untuk menutup perjumpaan kita, Ustaz, mungkin ada kesimpulan akhir dan penutup dari perjumpaan kita.
Sebagai kesimpulan bahwa pertama saya ingin menjelaskan bahwa yang berkaitan dengan walimah, mungkin ada beberapa poin yang belum saya sampaikan ya, tentang apa-apa yang boleh dalam walimah dan apa-apa yang termasuk kemungkaran-kemungkaran yang ada hari ini dalam bentuk walimah ya. Kemudian setelah itu kita akan jelaskan tentang adab busipab, yaitu berkaitan dengan adab malam pertama ya. Ya, adab-adab bagaimana seorang ya laki-laki ataupun seorang suami ketika dia di malam pertama, ataupun bagaimana ketika dia bermuamalah pertama kali bersama istrinya, bagaimana kaidah-kaidah yang diajarkan dalam Islam, kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kemudian dalam bahasan terakhir, kita mengetahui bahwa walimah di dalam Islam itu juga sebagai dalil, sebagai bentuk bahwa Islam itu rahmah. bahwa Islam itu sesuai dengan apa? Dengan fitrah. Islam itu dinu samaha, Islam itu din yang penuh dengan toleransi, din yang penuh dengan kebaikan dan memberikan segala sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia. Demikianlah kaum muslimin, sahabat Roja, pemirsa Roja TV di mana saja berada, terima kasih khususnya kepada Ahfawaz yang telah menemani saya pada kesempatan pagi hari ini, dan kepada seluruh pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja di mana saja berada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada hati kita, dan kita tetap teguh di dalam din yang mulia ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita semua adalah husnul khotimah dan memulkan kita di surganya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.